Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам абу жафар тахауи рахмаһуллахтың мәтіні бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте имам абу жафар тахауи рахмаһуллахтың тағдырға қатысты мәтінін үйреніп қарастыруға кіріскен болатынбыз. Имам абу жафар тахауи рахмаһуллах айтады: халақал халқа би илмихи وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. الله سبحانه وتعالى جراتقان بلم من جرات ولاردن ملشيرلرن بلغليد ولاردن ترشلك ميرزمديرن نختلاد. ولم يخفى عليه شيء قبل يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل يخلقهم. Оларды жаратудан бұрын да оған ештеңе жасырын болған емес-ті, һәм жаратудан бұрын олардың не істейтіндерін білді. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Оларды өзіне бойұсынуға бұйырды, өзіне қарсы шығуға тыйым салды. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ Бүкіл нәрсе оның мөлшерлеуімен, әрі қалауымен жүреді, әрі қалауы мүлтіксіз орындалады. Құлдарда тек оның қалағанынан басқа қалау жоқ. Оларға қалағаны болады, ал қаламағаны болмайды. Яхди ма яша ва ясиму юафи фадла ва юдиллу ма яша ва яхзулу ва ябтали адла. Ол өз кеңшілігімен қалағанын тура жолға салады, адасудан және пәледен сақтайды, һәм өз әділдігімен қалағанын адастырады, қорлыққа салып және түрлі сынаққа ұшыратады. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله барлығы оның кеңшілігі мен әділдігінің арасында оның қалауында өмір сүреді. Енді біз осы мәтіндерді қарастыруды бастаған болатынбыз және өткен дәрісімізде Құранда келген кейбір аяттарға тоқталған болатынбыз. Кейбір адамдар сол аяттарды оқыған кезде Аллаһу субханаһу ва тааля адамға ешқандай таңдау бермеген, адамда ешқандай таңдау еркі жоқ. Адам бұл дүниеде тек қана Алла субхана ва тааланың оған белгілеп бергені бойынша ешқандай еш нәрсені таңдай алмастан өмір сүреді деген қате түсінікке түсуі мүмкін. Соған қатысты аяттарды қарастырған болатынбыз. Ең бірінші қарастырған аяттарымыз бұл Алла субхана ва тааланың "Ва ма ташауна илля яша Аллах". Алла субхана ва тааля қаламаса сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар деген аятқа қатысты, сол мағынада келген аяттарға қатысты біз ол аяттың тәфсірін айттық. Бұл жерде Алла субханала тағала, яғни Алла тағала сендерді таңдау қалау иесі етпегенде сендер таңдау қалау иесі бола алмас едіңдер деген мағынада. Яғни Алла субханала тағала бұл жерде керісінше адамға сол таңдау құқығын, таңдау еркін бергендігін айтып жатыр. Себебі ол аяттың алдында Алла субханала тағала инна хазихи тазкира, бұл бір ескерту, фаман шаа иттахаза иля раббихи сабила, кім қаласа иттахаза иля раббихи сабила, яғни раббысының жолына түседі дегеннен кейін ва ма ташауна илля яша Аллах. Алла субханала тағала өзінің сол берген нығметін айтып жатыр. Алла субханала тағала сендерге солай таңдау еркін, таңдау құқығын бермегенде сендерде таңдау еркі болмас еді, сендер ол уақытта мәжбүрленген халде өмір сүреді едіңдер деген мағынадағы аят. Ал енді одан кейін екінші тағы бір аяттарды қарастыруды бастадық. Ол аяттар Құранда Алла субханала тағаланың мына келесі сөздері: "Қул инналлаһу юдиллу ма яша ва яһди илейхи ма юниб". Айт уа Мухаммед, Алла қалағанын адастырады және кім Аллаға қайтса Алла оны тура жолға бастайды. Және соған ұқсас тағы да аят: Мен яша илляху юдлилху ва мен яша яджалху аля сиратин мустақим. Алла кімді қаласа адастырады, кімді қаласа тура жолға салады. Валяки юдиллю мен яша ва яхди мен яша. Алла қалағанын адастырады, қалаған тура жолға бастайды. Яғни осы мағынада келген бізде бір 7-8 аяттар бар. Осы аяттарды кейбір адамдар оқыған кезде адамның адасуы, хидаятта болуы өзінің еркінде емес екен, Алланың қалауында екен, Алла субханаһу ва тааля қалағанын адастырады, қалаған тура жолға бастайды. Адамда ешқандай қалау таңдау мүмкіндігі жоқ, ондай болатын болса, адам бұл дүниеде Алланың сызып бергені бойынша тозақы болады, сызып бергені бойынша сол жолмен жүріп жұмақтық болады, адамның өзінде ешқандай таңдау жоқ деген осындай бір қате түсінікке түсуі мүмкін. Оған имамдарымыз не деп жауап береді? Жалпы адамның хидаятқа түсуіне, Алла субхана ва тааляның оны тура жолға бастауына, немесе оның адастыруына адамның өзінен себеп болатын нәрселер бар. Алла субхана ва тааля адамның жүрегіне қарап, адамның жүрегіндегі мақсатына, оның әрекетіне, оның қалағанына, нені көздегеніне қарап, Алла субхана ва тааля оған сол нәрсені жеңілдетеді, оны сол жолға бастайды. Яғни, жалпы Алла субхана ва тааля адамға таңдау берді. Адам өзі хидаятты таңдайды, немесе адасу жолын таңдайды. Бірақ енді сол таңдауды пайдаланатын кезде оған әсер ететін нәрселер бар. Әсер ететін нәрселер бұл адамның ішкі жан дүниесі, адамның жүрегіндегі қалауы, адамның жүрегіндегі бір нәрсені мақсат етуі. Осы оның қалауына әсер етеді. Яғни Алла субхана ва тааля адамның жүрегіне қарайды. Оның жүрегінде тәкаппарлық болса, ақиқатты қаламау болатын болса, Алла субхана ва тааля оны сол ниетіне жараса адастырады. Екінші бір, адамның жүрегінде Алла субхана ва тааля бір жақсылық нышанын көрсе, оның жүрегінде бір шынайылықты көрсе, ол шынымен Алла субхана ва тааля ақиқатты Алланы тапқысы келіп тұрғанын көрсе, Алла субхана ва тааля оны хидаятқа бастайды. Мүмкін ол адам атеист болуы мүмкін, яғни ешқандай Құдайға сенбейтін адам болуы мүмкін, бірақ Алла субхана ва тааля оның жүрегінен әлгі ақиқатты іздегенін көрген кезде Алла субхана ва тааля оны тура жолға бастайды. Яғни адам Алла тағаланың әлгі берген нығметі бойынша таңдау иесі болып табылады. Бірақ сол таңдауына өзінің ішкі ниеті әсер етеді. Оған Құрандағы мына аяттар дәлел болады. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Қаджаакум миналлахи нуру ва китабум мубин". Сендерге Алла тарапынан нұр және ашық кітап келді. Яхди бихи Аллаху ман иттабаа ридванаху субуля ас-салами ва юхриджуху мин аз-зулумати иля ан-нури биизнихи ва яхдихим иля сиратин мустақим. Алла тағала онымен, яғни сол кітаппен, ман иттабаа ридванаху, Алла тағаланың разылығын іздеген адамды тура жолға бастайды. Және оны зұлматтан, яғни қараңғылықтан нұрға шығарады, және оны тура жолға бастайды деді. Енді бұл жерде Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Яхди бихиллаху ман иттабаа ридуана. Ман иттабаа ридуана. Яғни ақиқатты қалаған, әлгі жүрегінде жақсы ниеті болған адамды Алла субхана ва тааля онымен тура жолға бастайды деп жатыр. Имам Шейх Мухаммад Сайдар Рамадан аль-Бути рахмаһуллаһ айтады, бұл жердегі аяттың мағынасы, яғни яхди бихиллаху ман иттабаа ридуанаху деген, яғни кім ақиқат жолында жүрсе, Алла тағала оны тура жолға бастайды деген мағынада емес дейді. Себебі ақиқат жолында жүрген адам ол тура жолда жүрген адам дейді. Яғни егер біз бұлай тәфсірлейтін болсақ, онда ол былайша айтқанда, яғни араб тілінде әд-дәуір деген нәрсе, мен бұл жалпы ақидада, мантықта бар, әд-дәуір дейді. Әд-дәуір деген яғни сондай бір, не дейміз, шеңбер, айналып келе беретін шеңбер. Яғни сен бір нәрсені айтасың, мысалы сен бір шартты қоясың, екінші бір нәрсеге байланыстырып қоясың, бірақ бұның орындалуын мынаған байланыстырып қоясың, сонымен ол болмайтын нәрсе болып қалады. Мысалы бір елдерде сондай заң бар деді. Мысалы, сен сол елдің астанасынан үй алу үшін сол астанада тіркелген болуың керек. Және астанада тіркелу үшін сенің үйің болуы керек астанада. Яғни сен барып, мысалы, үй алайын десең, регистрация жасайтын, тіркейтін жерге барып, мен тіркеңдер десең, сенің үйің болуың керек, үйің бар деген құжат алып кел, сол кезде сені тіркейміз деді. Яғни бұл жерде бұны не деді? Ад-дәуір деді. Яғни мынаны мынаған байлап қойған, мынаны мынаған байлап қойған. Сонымен сен сөйтіп айналып жүре бересің. Бір сондай не деді бағана, орыстарда бір замкнутый круг деді ме, бір сондай нәрсе болады. Енді мына жерде мысалы, кім ақиқатта болса, Алла оны ақиқатқа бастайды дейтін болсаң, яғни Алла сені ақиқатқа бастау үшін сен ақиқат жолында болуың керек. Ақиқат жолында болсаң, онда қалайша сені Алла субханаһу тағала ақиқатқа бастайды. Бұл жердегі аяттың мағынасы деді: "Яхди биһиллаху ман ихтадау бихи субулассалам", яғни "Яхди биһиллаху ман алималлаху аннаху юриду иттибаа ридаллах". Яғни Алла субханаһу тағала кімнің ақиқатты табуын қаласа, яғни кім ақиқатты табуды қаласа, Алла субханаһу тағала соны тура жолға бастайды. Алла субханаһу тағала кімнің жүрегінен жақсылықты көрсе, соны тура жолға бастайды деген мағынада дейді. Яғни ол адам әлі ақиқатта емес, ақиқат жолына жеткен жоқ. Бірақ оның жүрегінде жақсылықтың нышаны бар. Ол іздеген кезде, яғни Алла бар ма жоқ па деген ізденіске түскен кезде, мысалы, ол ақиқатты тапқысы келіп іздеп жатыр. Яғни жалпы, мысалы, бір адамдар ізденіске түскен кезде әртүрлі ниетпен түседі. Мысалы, біреулер Құраннан хидаят тапқысы келіп, Құранды оқитын болса, Алла субханаһу тағала оған хидаятты береді. Екінші бір адамдар бар, мысалы, дін дұшпандары Құраннан кемшілік тапқысы келіп, Құранды оқиды. Неше түрлі сондай басында көтеріп жүрген мәліметтерін қарайтын болсаң, оны дін ғалымы деуге болатын адамдар бар. Дінді ішіп тастаған, бірақ ақиқат жолында емес. Олар керісінше дін дұшпандары. Сонша мәліметі бар, бірақ дінді не үшін үйренген? Діннен бір кемшілік табу үшін, дінде бір жаңа бір фирқа ойлап табу үшін сондай бір мақсатта оқитын адамдар бар. Арнайы ондай өзі оқу орындары бар. Бір кездері мынау батыс елдерінде шығыстанушылық деген сондай мамандық ашылды. Шығыстанушылық деген, яғни востоковедение дейміз. Олардың негізгі мақсаты осы дінді үйреніп, діннің төңірегінде түрлі күмәндар қалыптастыру. Сол үшін де қарап отыратын болсақ, әсіресе осы бағанағы Германиядан шыққан көптеген шығыстанушылар бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбарлығына қатысты неше түрлі адамдардың жүректеріне күмән тудыратын кітаптар жазған, Құранға қатысты, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисіне қатысты, тағы да көптеген нәрселерге қатысты, Құрандағы үкімдерге байланысты. Осылайша адамдарды діннен ұзақтатқысы келеді. Яғни бұл адам Құранды жаттап алған, Құранды оқыған, тәфсірлерін оқыған, кейде бағанағы тәфсіршілердің сөздерін келтіріп жатады. Ол оның барлығын біліп тұр, бірақ онымен хидаят тапқан жоқ. Не үшін? Себебі ол Құранды оқыған кезде, хадисті оқыған кезде хидаят табу үшін оқыған жоқ. Керісінше содан бір кемшілік табам деп оқыды. Алла субханаһу тағала ондай адамдар жайында фазадатхум риджсан иля риджсихим. Алла субханаһу тағала олардың ластықтарын, олардың нәжістіктерін тағы да арттыра түседі деді. Яғни ол Құранды оқыған сайын тағы да адасады. Неге? Себебі ол Құраннан хидаят табу үшін, Құраннан ақиқатты табу үшін оқып жатқан жоқ. Алла субханаһу тағала айтып жатыр: Құран мен Алла тағала кімді хидаятқа бастайды, кімнің жүрегінде ақиқатты талап ету болса, кімнің жүрегінде ақиқатты қалау болса, ақиқатты мақсат етсе, Алла субханаһу тағала сол адамды тура жолға бастаймын дейді. Яғни әлгі адам өзінің таңдауын пайдаланып ақиқатты іздеген кезде, мынау ол адам мысалы мына жерде тұр, алдында екі жол тұр. Мынау адасу жолы, мынау немесе мынау ақиқат жолы, оң жақ, сол жақ адасу жолы. Осы жерде адамның ішкі жан дүниесі әсер етеді. Жан дүниесі жаман болған адамды Алла субханаһу тағала адастырып қояды, жан дүниесі жақсы болған адамды Алла субханаһу тағала тура жолға бастап қояды. Яғни әлгі мынау Құрандағы аяттар, Алла кімді қаласа адастырады, кімді қаласа тура жолға бастайды деген, бұл шынында да Алла субханаһу тағала айтқандай, Алла қалағанын тура жолға бастайды, қалағанын адастырады. Бірақ сол адамның адасуына немесе тура жолға түсуіне оның әлгі ішкі жан дүниесі, ішіндегі ниеті жүрегіндегі әсер етеді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде тағы да бір аятта айтады: «Аллаһу яджтаби илайхи мән яша ва яһди илайхи мән юниб». Алла субханаһу ва тағала қалағанын таңдайды, «ва яһди илайхи мән юниб», және өзіне қайтуды қалағанды тура жолға бастайды деді. Яғни өзін табуды қалағанды тура жолға бастайды деді. Бұл жерде Алла субханаһу ва тағала екі мәселені айтып жатыр. Бірінші, «Аллаһу яджтаби илайхи мән яша». Иджтиба сөзі таңдау дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тағала қалағанын таңдайды деді. Бұл жерде кімдер жайында айтылып жатыр? Пайғамбарлар жайында айтылып жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тағала қалаған адамын пайғамбар етеді деді. Адамның пайғамбар болуы оның қалауына байланысты емес, Алла субханаһу ва тағаланың таңдауына байланысты. Аллаһу йастафи минал малаикати русуля ва минан нас. Алла субханаһу ва тағала періштелерден және адамдардан елшілерді таңдайды дейді. Адам Алланың таңдауымен елші болады. Яғни біз білетін пайғамбарлардың ешқайсысы өз таңдауымен пайғамбар болған жоқ. Елшілердің ешқайсысы өз таңдауымен елші болған жоқ. Алла субханаһу ва тағаланың қалауымен болды. Алла тағала бұл жерде сол пайғамбарлыққа қатысты келген кезде мәйеша өзінің қалағанын пайғамбар етеді деді. Бірақ тура жолға бастайды деген кезде яхди илайхи мән яша, яғни қалаған тура жолға бастайды деп тұрған жоқ. Яхди илайхи мән юниб. Мән юниб, яғни сол ақиқатты қалаған, ақиқатты іздеген адамды тура жолға бастайды деп тұр. Яғни бұл аяттар бағанағы біз оқып берген аяттарды тәфсірлейтін аяттар. Алла субханаһу ва тағала кімді қаласа адастырады, кімді қаласа тура жолға бастайды деген аяттарды біз осы аяттармен бірге оқуымыз керек. Кімді қаласа тура жолға бастайды дегенде олар кімдер екен? Ақиқатты қалаған адамдарды Алла субханаһу ва тағала өз қалауымен хидаятқа бастайды. Ақиқатты қалаған, ақиқатты іздеген адамдарды. Алла субханаһу ва тағала тағы басқа бір аятта айтады: «Уәллазина джахаду фина ланахдиянахум субулана». Біздің жолымызда күрескен, әрекет еткен адамдарды біз тура жолымызға бастап қоямыз деді. Бұл жерде де яғни адамнан бір әрекет, бағанағы ішкі қалау, жүрегіндегі бір тазалық, жүрегіндегі бір ақиқатты іздеу деген нәрсе болуы керек. Сол нәрсе болған кезде Алла субханаһу ва тағала соған жараса оны тура жолға бастайды, оған тура жолды жеңілдетеді. Алла субханаһу ва тағала басқа бір аятта айтады: «Құл инналлаһа йудиллу мәй», яғни бұл қазіргі аят, басқа аят Алла субханаһу ва тағала айтады: «Уа мә йудиллу бихи иллал фасиқин». Алла субханаһу ва тағала пасықтарды адастырады дейді. Пасықтарды ғана адастырады. Бұл жерде пасық деген кім? Пасық деген жалпы фусуқ сөзі араб тілінде әл-фуджур деген мағынада келеді. Фуджур сөзі күнәнің ең шыңы деген мағынада келеді. Күнәнің ең шыңы, бұл ғұламаларымыз айтқандай және осы тілдік мағынада, яғни осы фуджур сөзі сол мағынаны береді тілдік қолданыста, ол тәкаппарлық. Яғни бір адамның жүрегінде тәкаппарлық бар. Тәкаппарлық бар, ол ақиқатты қаламайды. Ақиқатты мойындағысы келмейді. Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр, сондай адамдарды Алла тағала адастырады деді. Яғни ол әлгі мына оң жаққа да сол жаққа да кетпей, сол жол айырылатын жерде тұрған кезде оның жүрегінде тәкаппарлық бар. Сол тәкаппарлығы болған үшін Алла субханаһу ва тағала оны адастырып қояды. Яғни адамның адасуына да себеп болатын нәрсе бар. Сол жүрегіндегі нәрсеге қарап Алла субханаһу ва тағала оған адасуды жеңілдетіп қояды, немесе ақиқат жолын жеңілдетіп қояды. Әр нәрсенің себебі бар. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде тағы бір аятта айтады: «Сәасрифу ан аятиллязина йатакаббаруна фил арди биғайриль хақ». Жер бетінде орынсыз тәкаппарланатындарды мен аяттарымнан бұрып қоямын. Яғни аяттарымнан, яғни ақиқаттан. Аят деген бұл жерде Алланың құдіретін көрсететін, сездіретін белгілер. Сол белгілерден мен оларды ұзақтатып, оларды бұрып қоямын деді. Не үшін? «Етакаббаруна фил арди биғайриль хақ». Орынсыз жер бетінде тәкаппарлық жасағандықтар үшін деді. Жалпы ғұламаларымыздан келетін сөз бар ғой. Адам алейхиссалам мен иблистің арасындағы айырмашылық дейді. Енді Адам алейхиссалам мәселесіне қазір келеміз. Ол Адам алейхиссаламның істеген негізі күнә ме еді, күнә емес пе деген мәселе бар. Жалпы уламаларымыздың келетін сөз бар. Адам алейхиссалам тыйым салынған жемістен жеп қойған кезде өкінді. Кішіпейілділікке салынды. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Заламна анфусана", біз өзімізге зұлымдық жасадық деп қателігін мойынды. Алла субханаһу ва тааля оған тәубені нәсіп етті. Ал иблис ол тәкаппарлыққа салынды. Оның күнәсінің артында тәкаппарлық жатқан еді. Сол үшін ол тағы да адасты. Алла субхана ва тааля айтып жатыр: "Сасрифу ан аяти аллазина такаббаруна фил арди бигайриль хақ". Жер бетінде орынсыз тәкаппарланатындарды мен ақиқат жолынан ұзақтатып қоямын дейді. Бұрып жіберемін. "Ва ияру кулла аятин ла юмину биха". Олар сондай адамдар, бүкіл Алла тағаланың ақиқат екендігін көрсететін белгілерді көрсе де, олар ла юмину биха, иман келтірмейді. وَإِيَّرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا. Тура жолды көрсе, олар тура жолмен жүрмейді. وَإِيَّرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا. Егер адасу жолын көретін болса, олар сол адасу жолымен жүреді деді. Яғни сондай адамдар бар. Жаратылысын, негізгі табиғатын өзгерткен. Адам негізгі табиғатында, негізгі тума жаратылысында ақиқатқа бейім. Ол адам ақиқатқа бейім. Алла субханаһу ва тааля адамды ақиқатты қабылдауға бейім етіп жаратқан. Алланың бар екендігін сезуге, сол сезімді оның жүрегіне жақын етіп жаратқан. Дін бұйыратын жақсылықтарды жүрегіне жағымды етіп, дін тыйым салған жамандықтарды жүрегіне жағымсыз етіп жаратқан. Адам әуелі баста табиғат бұзылмаған кезде ақиқатқа жақын болады. Ақиқатты жақсы көреді, жақсы нәрселерді жақсы көреді. Ол адам, мысалы, Алла субханаһу ва тааля адамға ұят деген нәрсе берді. Ар ұят. Ар ұяттың өзі адамның, мысалы, дінінде үлкен рөлді ойнайды. Алла субханаһу ва тааля оған сол нәрсені берді ғой. Бірақ ол келеді де, кейін сол сезімді өлтіреді. Адамда мейірімділік деген сезім бар. Кейін ол келеді де, бір күні сол сезімді өлтіреді. Мысалы, адам өлтіреді, басында қиналады. Неге? Себебі негізгі табиғатына жат нәрсе. Бірақ тағы да өлтіреді, сөйтіп, әлгі қиналу сезімі, мейірімділік деген сезім өліп қалады да, бұдақ жүрегінде қатыгездік деген нәрсе пайда болады. Осылайша, жалпы адам өзінің негізгі тума жаратылысын өзгертеді. Сөйтіп, оның жүрегінде тәкаппарлық, соның жүрегінде жамандық пайда болады. Алла субханаһу ва тааля оның сол сипатына қарай, жүрегіндегі мақсат еткен нәрсесіне қарай оны адастырып қояды. Яғни Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға бастайды. Аяттарда айтқандай. Бірақ басқа бір аяттарда соны түсіндіріп жатыр. Тура жолға кімді бастайды екен? Тура жолды қалаған адамды бастайды. Адасуды қалаған адамды Алла субханаһу ва тааля адастырады. Ақиқатты қаламаған адамды Алла субханаһу ва тааля адастырады. Яғни адамға өзінің қолымен, өзінің әрекетімен тапқан жүрегіндегі сипаты әсер етеді. Оның адасуына немесе тура жолда болуына. Осы тұрғыдан Алла қалағанын адастырады, қалаған тура жолға бастайды деп айта аламын. Мысалы, бір адам өмір бойы намаз оқып жүр, өмір бойы ораза тұтып жүр. Алла субханаһу ва тааля келіп оны адастыра салады ма? Ешқандай бір себепсіз жоқ, адастыра салмайды. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля Құранда басқа бір аяттарда Алла ешкімнің амалын зая кетірмейді деді. Ешкімнің амалын зая кетірмейді. Яғни сен өмір бойы намаз оқып жүресің, өмір бойы ораза тұтып жүресің, ықласпен, ынта ықласпен бір уақытта келесің де Алла субханаһу ва тааля сені адастыра салады ма? Жоқ, адастыра салмайды. Ондай нәрсе болмайды. Бұл мынау келесі бір-екі хадистерге қатысты мәселе. Бір хадистерде келеді ғой, бір адам жұмақтық адамның амалын жасап жүреді, сонымен тағдырдағы бар нәрсе озып кетеді, сөйтіп ол тозақтықтың амалын жасайды дейді, сөйтіп тозақтық болады дейді. Екінші бір адам керісінше. Яғни бұл жерде бір адам Алланың алдында қабыл болған ізгі амалды жасап жүріп, кейін Алла субханаһу ва тааля оны адастыра салады ма? Өйткені Алла оны тозақтық деп жазып қойған үшін, жоқ, ондай болмайды. Ол мәселеге иншалла тоқталамыз. Ол хадиске де тоқталамыз. Яғни жалпы адамның адасуына себеп болатын нәрсе бар, оның тура жолда болуына себеп болатын нәрсе бар. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде бәл табағаллаһу алейха бикуфрихим. Алла тағала олардың жүректеріне күпірліктерінің себебімен мөр басты деді. Күпірліктерінің себебімен, яғни бекерден бекерге мөр басқан жоқ. Кейбір адамдардың жүректеріне мөр басылады. Бірақ ненің себебімен мөр басылады? олардың өздерінің тәкаппарлықтарының, күпірліктерінің себебімен. Олар сондай адамдар, оларға Алла Субханау Тааля, Алла өз білімімен біледі, мың жыл берілсе, олар сол мың жылды да күпірлікпен өткізеді. Олар ешқашан ақиқатқа қайтатын адамдар емес. Мен өзім бір адамды білетін едім. Енді субханалла, өмір бойы өліп арақ ішкен. Ол кісіге енді сол арақтың себебімен ауырып, сол арақтың себебімен инсульт болып, сөзден қалып, әйтеуір сөзі анық емес, сондай бір халде жатқан кезде де, қойсайшы енді осындай қиын жағдайға түстің, тәубе етсейші деген кезде әлгі адам, енді бұл бір жағынан дінді келемеждеу ме, мен арақты қоймаймын, ертең өліп қалсам қабіріме трубка тығып қойыңдар да келіп маған арақ құйып тұрыңдар деген осындай сөзді айтқан. Яғни бұл адам бір ақиқатты қалап, ақиқатты іздеп тұрған адам ба? Жоқ, ақиқатты іздеп тұрған адам емес. Ақиқат айтылып тұрған кезде ақиқатты келемеждеп тұр. Жоқ, мен өліп қалсам қабіріме келіп тағы да маған арақ құйыңдар аузыма деп. Бұндай адамдарды Алла Субханау Тағала сондай өздерінің жүрегіндегі тәкаппарлық, жүрегіндегі ақиқатты қабылдамаудың себебімен Алла Субханау Тағала да сырып қояды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, мысалы бір адам күнә жасайды, жүрегіне қарадақ түседі, тағы да қарадақ түседі, қарадақ түседі, сөйтіп оның жүрегі қап-қара жүрекке айналады деді. Бірақ оған себеп болып жатқан кім? Оған себеп болып жатқан өзі. Өзінің жүрегін, яғни әлгі ақ жүрегін, таза жүрегін қарайтып, қатайтып жатқан кім? Өзі. Сондай бір деңгейге жетеді Алла субханау тағала, яғни оның сол күпірлігінің, сол адасуының себебімен оны тағы да адастырып қояды. Өйткені оның жүрегінде бір ақиқатты іздеу, ақиқатты қалау деген нәрсе жоқ. Алла субханау тағала Құран кәрімде сондай адамдар жайында тағы айтады. «О минхум мәйістәмиу илейк» «Олардың кейбіреулер сені тыңдайды» деді. «Хатта иза харажу мин индика қалу лиллазина утул илма маза қала анифа» «Сенің алдыңнан былай ұзақ кететін болса, сені алдыңнан шығып кететін болса, білім иелеріне, яғни басқа адамдарға ақиқатта болған адамдарға олар айтады деді. Мәза қала анифа. Бұл не деп айтты дейді? Не деп жатыр мынау деп? Имамдарымыз тафсирлерінде яғни мазақтап келемеж деп айтады деді. Пайғамбарды көріп тұр, пайғамбарды естіп тұр, пайғамбардан Алладан нәзіл болған аяттарды естіп тұр. Солай бола тұра олар былай шыққаннан кейін пайғамбарды келемеж деп не деп жатыр мынау деп осылай үстінен күледі. Алла субханау тағала айтып жатыр. Улайка аллазина таба Аллаху аля кулубихим. Міне сондайлардың Алла тағала жүректеріне мөр басады деді. Уаттабау ахуахум, себебі олар өздерінің көңіл қалауларына ерген, өздерінің нәпсілеріне ерген адамдар. Яғни Алла субханау тағала адамға жалпы таңдау берді, адам сол таңдауды пайдаланып түрлі әрекеттерге барады. Ол әрекеттер оның жүрегіне әсер етеді. Және сондай-ақ сол адамның жүрегінде тәкаппарлық болатын болса, ақиқатты қаламау болатын болса, Алла субханау тағала соның себебімен ол адамды адастырады. Екінші бір адамның жүрегінен жақсылықтың бір кішкентай нышанын көрсе, бір яғни кішкентай бір шоқ сияқты жанып тұрған, шоқ болып тұрған, Алла субханау тағала соны от етіп, ары қарай оны тура жолға бастайды. Ал енді адамның тәкаппарлығы күшейген сайын, жүрегіндегі әлгі жаман сезім, жаман сипат күшейген сайын, ол бір сондай деңгейге жетуі мүмкін. Алла субханау тағала ол деңгей жайында айтады. «Уа'ламу анна Аллаха яхулу байна аль-мар'и ва қалбихи» Алла субханау тағала адам мен оның жүрегінің арасында болады. Яғни ол, былайша айтқанда, өзінің жүрегінің иесі бола алмайды. Яхулу байнал мар'и ва қалбихи, Алла субханау тағала оның адам мен жүрегін екеуін былайша айтқанда бөліп тастайды. Арасында кедергі болады. Неге? Себебі ол өзі сол нәрсеге лайық болды. Енді бұл жалпы Құранда келген аяттарға ғұламаларымыздың берген түсініктемесі. Бұл жерде ешқандай мәжбүрлеу, ешқандай адамды мәжбүрлеп мұсылман қылу немесе кәпір қылу деген нәрсе жоқ. Алла субханау тағала адамға таңдау мүмкіндігін берді. Және ол сол бағанағы тура жолды немесе адасуды таңдауға келген кезде оның ішкі жан дүниесі тағы да әсер етеді. Алла субханау тағала адамның жүрегіне қарайды. Кімнің жүрегінен жақсылықты көрсе, оны тура жолға бастайды. Кімнің жүрегінен жамандықты көрсе, оны Алла субханау тағала адастырады. Бұған тағы да себеп болып жатқан нәрсе адамның өзі. Сол үшін де Алла субханау тағала адамды ешқандай бір себепсіз адастырып қоймайды, ешқандай бір себепсіз оны тура жолға бастап қоймайды. Әр нәрсеге себеп болатын нәрсе бар. Енді бір-екі сондай хадистерге тағы тоқталып кетсек. Адамдар оқыған кезде басында проблема тудыратын. Ол хадистердің бірі мынау. Имам Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджалар, Абдулла ибн Масауд, радиаллаху анхуден, риуайт етеді. «Инна ахадакум юджмау халқуху фи батни уммихи 40 яума». Яғни, жалпы адамның жаратылысы сол бір 40 күнде бір неге келет дейді. «Юджмау халқуху фи батни 40 яума». 40 күн. Кейін 40 күнде, яғни, бағанағы не болады? Бір кесек ет па, сондай бір халге келет. Одан кейін тағы мынанша күн өтеді. Басында ол бағанағы не болады? Нутфа болады, Құранда келген деп, оны қазір қалай аудармас қалай келген есімде болмай тұр. Одан кейін ұйыған қан болады, кейін бір кесек етке айналады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи соның бәрін айтып келеді, одан кейін айтады. Фа валлази ла илаха ғайруһ. Одан басқа ешқандай тәңір болмаған мен ант ішіп айтамын. Яғни Алла Тағаланың атымен ант ішіп айтамын дейді. Инна ахадакум ла яъмалу би амали ахлил жанна. Сендердің бірің жұмақтық болған адамдардың амалын жасайды деді. Хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля зира'. Енді ол адам мен жұмақтың арасында сондай бір азғантай, яғни бір қарыс десек болады. Сондай не қалған кезде бір не дейміз? Ара қашықтық сондай бір не қалған кезде фаясбиху алейхил китаб. Яғни тағдырда жазылған нәрсе озып кетеді де, фаямалу би амали ахлиннар фаядхулуха. Сөйтіп ол тозақтықтардың амалын жасап адасып кетеді дейді. Тозаққа кіреді дейді. Ва инна ахадакум ла яъмалу би амали ахлиннар. Енді екінші бір адам тозақтықтардың амалын жасайды. Хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля зира'. Енді бұл адам мен тозақтың арасы да тура сондай жақын уақыт жақын болған кезде, яғни өліміне аз уақыт қалған кезде, фаясбиху алейхил китаб фаямалу би амали ахлил жанна фаядхулуха. Бұл адамға да тағдырда жазылған нәрсе, сол тағдырда жазылған сол үкім былайша айтқанда әсер етіп, немесе сол озып кетеді. Бұл ізгілердің жұмақтықтардың амалын жасап жұмаққа кіреді дейді. Енді осы хадисті оқымаған адамдарда проблема туындайды. Бұл қалайша? Шынында да басына осы хадистердің себебімен проблема кірген адамдарды мен көрдім. Бір жігіт медреседе оқып жүрген еді. Жанында оқып жатқан жігіттер айтады, намаз тастап қойды дейді. Неге намаз тастап қойды десем, әлгі хадисті айтады деді. Алла Тағаланың алдында мен жұмақтық деп жазылған болсам, онда мен бәрі жұмаққа түсем. Алла Субханау Тағала мені тозақы деп жазған болса, мен бәрібір тозақтықпын. Себебі хадисте айтылып тұр. Мен мысалы қазір намаз оқып жүрмін, бірақ мен қайдан білемін? Мен жәннаттықпын ба, тозақтықпын ба, тозақтықтардан ба? Егер тозақтықтардан болатын болсам, онда хадисте айтып тұр. Өлімге азғантай уақыт қалған кезде бәрібір сол тағдырда жазылған нәрсе болады. Мен адасып тозақлардың қатарында тозаққа кіремін. Егер мен жұмақтық деп жазылған болсам, онда мен осылай жүре беремін де, бірақ Алла Субханау Тағала бір күні өзі өлімге азғантай уақыт қалған кезде жүрегіме хидаят салады да, мен тәубе етіп жылап сәждеде жатып өліп кетемін мысалы, яғни сөзінің мағынасы. Сөйтіп жұмақтық болып кетемін деді. Ондай болатын болса, не үшін амал етемін деген осындай сөзді айтып намаз оқымай жүр деді. Басына осы хадисті оқып алып, проблема кіріп қалған, шубха, күмән кіріп қалған сондай. Енді бұл хадистің ақиқаты қандай жалпы? Біріншіден Құранда Алла Субханау Тағала айтады. Иннал лазина аману ва амилу салихати инна ла нудиу ажра ман ахсана амала. Аллаға иман келтіріп, бізге амал жасағандардың біз жақсы амалдарын зая кетірмейміз деді. Және басқа бір аятта Алла Субханау Тағала айтады. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Алла Субханау Тағала сендердің намаздарыңды оқыған, намаздарыңды құлшылықтарыңды зая кетірмейді деді. Басқа бір аятта Алла Субханау Тағала тағы да айтады. أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Мен еркек болсын, әйел болсын, ешкімнің амалын зая кетірмеймін дейді. Яғни сіз намаз оқып, ораза тұтып, зекетіңізді беріп, тура жолда жүрген болсаңыз, Алла Субханаһу Тағала сіздің амалыңызды зая кетірмейді. Амалыңыз зая кетірмейді. Яғни сіз жұмаққа лайық болып жүріп, тозақтық болып кетпейсіз. Тозақтық болып кетпейсіз. Бұл хадисті, мынау хадисті тафсирлейтін, яғни бұл хадисті ашып беретін екінші бір хадис бар. Имам Муслим рахимахуллаһ келеді. Сахл ибн Саад радиаллаһу анху риуаят етіп айтады. Пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деді. Инна ар-ражула ла яъмалу амала ахли аль-джанна фима ябду лин-нас. Бір адам адамдардың көз қарасында, адамдардың бағанағы арасында жұмақтықтардың амалын жасап жүреді деді. Адамдардың көз қарасында ол солай. Адамдардың ойынша ва хуа мин ахлин-нар, бірақ ол тозақтықтардан деді. Ва инна ар-ражула ла яъмалу амала ахлин-нар. Енді бір адам тозақтықтардың амалын жасап жүреді. Фима ябду лин-нас, бірақ ол да адамдардың көзінде солай. Ва хуа мин ахлил-джанна, бірақ ол жұмақтықтардан деді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мына бір нәрсені бізге айтып жатыр. Адам Алла субханаһу ва тааланың бұйрықтарын орындап жүруі мүмкін. Орындап жүруі мүмкін. Бірақ оның амалы Алла субханаһу ва тааланың алдында қабыл емес. Себебі кез келген амал қабыл болу үшін біріншіден ол Алла тағаланың бұйырғандай болуы керек. Екіншісі оның мақсат ниеті де Алланың разылығы болуы керек. Алланың разылығы болуы керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля аятта айтады. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Кімде кім Алламен қауышуды қаласа, ізгі амал жасасын. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Және сол құлшылығында Раббысына ешкімді серік етпесін дейді. Серік етпесін деп жатыр. Енді сол құлшылықта Алла субханаһу ва тааляға серік қосатындар бар, рия жасайтындар бар. Ондай адамдар жайында Алла субханаһу ва тааля айтады: "Вақадимна иля ма амилу мин амалин фажаалнаху хабаа манзура". Біз олардың амалдарын күл тозаңға айналдырдық деді. Оның амалы күл тозаңға айналып кетеді. Бірақ ол жақсы амал жасап жүрмін деп ойлайды. Бірақ оның ішінде ниеті таза емес. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр. Ол жәннаттықтардың амалын жасайды деді. Жәннаттықтардың амалын жасайды. Яғни жәннаттықтар жасап жүрген амалды жасап жүр олда. Жұмақтықтар жасап жүрген амалды жасап жүр. Намаз оқып жүр, ораза тұтып жүр. Бірақ ол адамда сол жұмаққа лайық болған адамдардың сипаты жоқ. Ішкі жан дүниесі таза емес. Ішінде бір рия бар, тағы да басқа да бір проблемалар бар. Құлшылық жасап жүр, бірақ ол адамда тәкаппарлық бар. Сол себепті ол адамның ішінде жасырынып тұрған нәрсе бір күні келіп сыртқа шығады. Бір күні келіп сыртқа шығады. Яғни ол іште қалып қоймайды. Ал енді екінші бір адам күнә істеп жүр. Күнә істеп жүр. Бірақ күнә істеп жүргенмен ол адамның ішінде бір жақсылықтың нышаны бар. Бір жақсы бір сипат бар. Бір күні келіп сол сипат сыртқа шығады. Сөйтіп ол адам хидаятқа лайық болады. Сол үшін де Ибн Атайлах Сакандер рахмаһуллаһтың айтқан жақсы сөзі бар. Рубба маасиятин аурасат зуллан ва инкисаран хайрун мин таатин аурасат айзан ва истикбара. Адамның ана кішірейуіне, өзін төмен санауына себеп болған күнә, тәкаппарлануына, өзін басқалардан жоғары қоюына себеп болған құлшылықтан артық деді. Бір адам мысалы құлшылық жасады. Құлшылық жасағанда ол адам құлшылығым қабыл болды деген сенімде. Сонымен күнәһарларға, басқаларға тәкаппарлық көзімен қарай бастады. Мыналардың барлығы оңбағандар, тозақылар, мен жұмақтықпын, мен бұлардан артықпын деп бәріне жоғарыдан қарай бастады. Ал екінші адам күнә істеді. Күнә істегендігінен мен күнәһармын, мен оңбағанмын, мен сондай бір жаман пендемін деп ол адамда, яғни өзім бір жаман адам көру сезімі пайда болды. Имам Ибн Атайлах Сакандар рахмаһуллаһ айтады: "Мынадан мынау жақсы" дейді. Яғни күнә істеп өзіңді төмен сезінгенің, бағанағы жақсы амал жасап, құлшылық жасап тәкаппарланғаныңнан жақсы деді. Өйткені құлшылық жасап тәкаппарланған кім еді? Шайтан еді. Ол тәкаппарланды. Керісінше адам егер құлшылық жасап, құлшылығы Алла Тағаланың алдында қабыл болса, ол адамның қорқуы күшеюі керек, ол адам ең бірінші өзі үшін алаңдау керек, өзін басқалардан артық көру емес. Сол үшін де, яғни, мысалы бір адам жұмақтықтардың амалын жасап жүреді. Адамдардың көзінде, адамдардың арасында ол солай. Бірақ ақиқатында олай емес. Оның ішінде проблема бар. Бір күні келіп, сол проблема сыртқа шығады. Екінші бір адам керісінше, күнә жасап жүреді. Бірақ ішінде тәубе етуді қалап тұр, сол күнәні жасап қойып жатқан үшін өзін жек көреді, тәубе етуге тырысады. Бір күні келіп, сол нәрсе сыртқа шығады. Сөйтіп ол адам хидаят тауып, иншалла жұмақтықтардан болады. Мынау адам керісінше тозақтықтардан болады. Яғни бұл жерде жалпы адам намаз оқып жүріп, намазы қабыл болып жүріп, қабыл болатын намазды оқып жүріп, кейін Алла субханаһу ва тағала оны алып адастыра салмайды. Екінші бір адамды, мысалы, күнә істеп, күнәға батып жүрген адамды ешқандай бір себепсіз тура жолға сала салмайды. Әрқайсысына себеп болатын нәрсе бар. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр: "Фима ябдулиннас, фима ябдулиннас", яғни адамдардың көз қарасында ол жақсы амал дейді. Бірақ Алла Тағаланың алдында оның жасап жатқаны жақсы амал емес. Неге? Себебі амалы қабыл болып жатқан жоқ. Амалы қабыл болып жатқан жоқ. Оның амалын бұзып жатқан анағы ішкі дерттері бар, жүрегінің дерттері бар. Сол дерттер әсер етіп, ол бір күні келіп, сол жүрегіндегі жаман, жасырынып тұрған нәрсе сыртқа шығады. Сол кезде адамдар ойлап қалуы мүмкін, мынау не болды деп. Сонша намаз оқып жүреді, енді қалай бұл адасып кетті деп адамдар таңғалуы мүмкін. Неге? Себебі адамдар оның ішкі жан дүниесін білмейді. Яғни, бұл хадис жалпы Алла субханаһу ва тағала адамды алып ешқандай бір себепсіз адастыра салады, ешқандай бір себепсіз тура жолға бастай салады дегенді білдірмейді. Енді одан кейін екінші хадис келеді. Бұл хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сахабалар сұрайды, бір күн отырған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мә минкум мин нафсин илля ва кад улима манзилуха минал дженнати ван нар". Әркімнің жұмақтағы немесе тозақтағы орны белгілі дейді. Сонда сахабалар айтады: "Я Расулуллах, фалима наъмал? Афала наттакил?" Біз неге онда амал етіп жаттырмыз? Сол нәрсеге арқа сүймейміз бе деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла, жоқ" деді. "И'малу фа куллун муяссарун лима хулиқа лах". Амал етіңдер, әркімге не нәрсе үшін жаратылған болса, сол нәрсе жеңілдетіледі деді. Тозаққа жаратылған болса, тозақ жеңілдетіледі, жұмаққа жаратылған болса, оған жұмақ жеңілдетіледі деді. Енді бұл хадис қандай мағынада? Бұл хадистен біз адамға Алла Тағала ешқандай ерік таңдау бермеген дегенді түсіне аламыз ба, немесе оның дұрыс түсінігі қандай, Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Және сондай-ақ әлгі имам Бухари муслимдерде келген Адам алейхиссалам мен Муса алейхиссалам арасындағы сөз, оған қатысты келген хадисті де иншалла қарастырамыз. Иншалла сіздер де қарастырып көріп келсеңіздер болады. Кейін иншалла жауабын табарсыздар. Ол хадис Муса алейхиссалам Адам алейхиссаламға айтады: "Біз сенің себебіңмен біз жұмақтан шықтық" деді. Сонда Адам алейхиссалам айтады: "Алла субханаһу ва тағаланың жазып қойған нәрсесінде менің қандай бір қалауым, таңдауым бар" деді. Сөйтіп Муса алейхиссаламды Адам алейхиссалам жеңді деді. Яғни ол Алланың қалауы, Алланың тағдырында бар нәрсе еді ғой деп жауап береді. Енді сонда Алла субханаһу ва тағала Адам алейхиссаламды мәжбүрлеп әлгі жемістен жегізді ме? Қандай мағынада? Сонда күнәні мәжбүрлеп істетті ме, немесе оны істегені күнә ме? Иншалла ол мәселені осы келесі дәрісте қарастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.